คุณผู้ฟังคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2523ในสมัยก่อนนั้นที่อำเภอปากเกร็ดการคมนาคมเนี่ยยังไม่ค่อยสะดวกเหมือนเช่นทุกวันนี้คือการเดินทางไปอำเภอปากเกร็ดค่ะว่ากันว่าต้องอาศัยรถเมล์สาย32เพียงสายเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเลยเวลา2ทุ่มไปแล้วล่ะก็จะไม่มีรถเข้าเขตอำเภอปากเกร็ดเพราะว่าส่วนใหญ่รถเมล์เที่ยวสุดท้ายจะเลิกเพียง2ทุ่มหรือว่า2ทุ่มครึ่งถนนหนทางในยุคนั้นค่ะยังเป็นทางแคบๆรถวิ่งสวนทางกันโดยเฉพาะบริเวณถนนติวานนท์ซึ่งเป็นถนนสายหลักทีนี้พอออกจากเขตเมืองนนท์มาถึงปากเกร็ดจะมีตึกแถวแล้วก็บ้านเรือนผู้คนตั้งอยู่เป็นหย่อมๆสองข้างทางจะมีเพียงแค่ต้นก้ามปูขึ้นอยู่รกครึ้มริมถนนพอผ่านสามแยกสนามบินน้ำมันจะดูเวิ้งว้างแล้วก็เป็นป่าละเมาะซะส่วนใหญ่ยิ่งบริเวณตำบลบางตลาดนะคะจะมีอยู่ตึกเพียงหย่อมๆเท่านั้นนอกจากนั้นค่ะจะเป็นป่าทั้งสองข้างทางพอข้ามมาถึงหน้าโรงเรียนชนรับประทานวิทยาคมก็จะมีต้นก้ามปูแล้วก็ไม้เถาไม้เลื้อยเนี่ยเกาะอยู่ตามเสาไฟยิ่งค่ำมืดลงก็ยิ่งดูคล้ายกันกับมีผีมายืนกลางแขนดำทะมึนเวลารถวิ่งผ่านสวนกันไปมาลมก็จะพัดยอดไม้เนี่ยนะคะทำให้ไหวยวบยาบโอนเอ็นไปมาคล้ายกับมือที่มันขยับได้ดูน่ากลัวเย็นวันศุกร์หลังจากที่คุณสมัยเลิกงานก็เดินทางไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่เขตตำบลบางพูดซึ่งที่ที่จะไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นใหม่คืออยู่เลย5แยกออกไปทางปทุมธานีครั้นรถผ่าน5แยกปากเกร็ดไปก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีไร่นาสองข้างทางซึ่งชาวไร่ชาวนาแถวนั้นเขาปลูกข้าวกันเต็มทุ่งนาไปหมดนะคะและหมู่บ้านที่เพื่อนอยู่เนี่ยก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาคือต้องเดินลึกเข้าไปอีกประมาณ500ถึง600เมตรและสองข้างทางค่ะมีเพียงแค่ดงหญ้าขึ้นสูงดูเงียบเชียบเมื่อไปถึงบ้านเพื่อนก็เป็นเวลาเกือบทุ่มนึงแล้วประกอบกับทำงานมาทั้งวันแล้วก็เดินทางไกลออกนอกเมืองเลยทำให้รู้สึกว่ามันอ่อนล้าหลังกินข้าวมื้อค่ำพร้อมกับดื่มมาบ้างนิดหน่อยก็ชักจะเริ่มง่วงคือมันเกิดง่วงนอนขึ้นมาทันทีเพื่อนก็พยายามยื้อให้นั่งคุยกันต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นวันหยุดตื่นสายก็ได้แต่ว่าในขณะที่พ่อแม่แล้วก็น้องๆเนี่ยคือขึ้นไปนอนชั้นบนกันหมดแล้วนะคะคุณสมัยเล่าว่าในบรรยากาศคืนนั้นมันจะมีลมพัดมาอ่อนๆเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยตั้งอยู่กลางทุ่งนาแต่ยังดีค่ะที่คืนนั้นเป็นคืนข้างแรม4ค่ำตกดึกมันก็เลยพอจะมีแสงเดือนอยู่บ้างบริเวณ4แยกในหมู่บ้านแล้วก็ถนนภายในหมู่บ้านมันก็เลยดูสว่างพอสมควรทีนี้แม้ว่าแสงเดือนข้างแรมมันจะดูรูปหรูอยู่บ้างก็ตามตัวคุณสมัยกับเพื่อนกินกันเสร็จก็นอนหลับกันอยู่ชั้นล่างนั่นแหละค่ะหลังจากนั่งคุยกันจนดึกจนดื่นแต่ดูช่างเป็นคืนที่ยาวนานเหลือเกินในฤดูร้อนเพราะว่าหลังจากที่รู้สึกตัวเมื่อตอนตีหนึ่งก็นอนไม่ค่อยจะหลับเกิดกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมานะคะเรียกว่าไม่ยอมหลับอีกเลยและคิดว่าตัวเองเนี่ยมานอนแปลกที่เลยเกิดอาการแบบนี้จู่ๆค่ะก็มีลมพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างที่มีเพียงแค่เหล็กดัดกับกระจกบานเกล็ดที่หมุนเปิดเอาไว้ให้รับลมส่วนมุ้งลวดยังติดไม่ทันเพราะว่าครอบครัวของเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่เหมือนจะอยู่เพียงแค่สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองเลยทำให้ผ้าม่านสีฟ้าอ่อนๆตรงหัวนอนเนี่ยมันมีลมพัดเข้ามาด้านในห้องซึ่งมีตัวคุณสมัยกับเพื่อนนอนอยู่พอดิบพอดีคุณสมัยเกิดรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำค่ะเลยลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำในขณะที่เพื่อนนี่ก็หลับกรนเสียงดังอยู่ที่พื้นความเงียบในตอนดึกกลางทุ่งกว้างแบบนี้ทำให้รู้สึกเกิดความหวาดขึ้นมาบ้างแม้จะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็ตามเพราะว่าในขณะที่กำลังนึกถึงต้นหญ้าสูงสองข้างทางที่เดินมาในตอนค่ำหูก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังแว่วมาแต่ไกลค่ะคล้ายกับเหมือนกับมันผ่านไปนะคะเหมือนเสียงของค้างคาวอะแต่มันเป็นเสียงที่แหลมแล้วก็ลึกดังกว่าหลายเท่าเสียงมันดังมาจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาหรือดังจากที่สูงผ่านลงมายังพื้นอะไรทำนองนั้นก็รีบเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็รีบทำธุระพอเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะรีบจะเข้านอนเกิดอาการขนลุกผิดปกติทั้งที่ไม่เคยได้ยินเสียงร้องแบบนี้มาก่อนเลยนะคุณสมัยบอกว่าลมเนี่ยมันพัดเข้ามาทางหน้าต่างก็ทำให้รู้สึกว่า มันหนาวเย็นเยือกยังไงก็ไม่รู้ด้วยความสงสัยนะคะเลยเดินเข้าไปที่หน้าต่างไปหมุนกระจกบานเกล็ดลงเพื่อลมเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องพัดเอาผ้าม่านปลิวไปปลิวมาในขณะที่มองออกไปด้านนอกโดยรอบทุกอย่างคือมันเงียบสนิทแสงเดือนข้างแรมดูสีนวลรูปหรูจะลับยอดไม้อยู่แล้วต้นตาล2ต้นค่ะมันก็โดนสายลมด้านนอกพัดทำให้ใบของมันเนี่ยกระทบกันเกิดเสียงทำลายความเงียบก็มองดูอยู่พักนึงค่ะในขณะที่กำลังจะปิดม่านลงสายตาเกิดไปสะดุดเข้ากันกับวัตถุสีดำก้อนใหญ่กลางสี่แยกภายในหมู่บ้านกำลังขยับเขยื้อนอยู่ก็คิดในใจว่าน่าจะเป็นสุนัขหรือเปล่าที่กำลังนอนขดตัวคือคิดในใจยังไม่ทันจะขยับตัวนะวัตถุสีดำที่ว่าเนี่ยค่ะดูเหมือนจะมีลักษณะคล้ายคนนั่งยองๆแล้วก็กำลังใช้ก้อนหินหรือก้อนดินเนี่ยทุบลงพื้นเสียงดังตุบตุบเป็นจังหวะตัวคุณสมัยเลยแง้มผ้าม่านให้กว้างขึ้นอีกเพื่อที่จะมองให้เห็นชัดจึงมองเห็นว่าวัตถุสีดำเบื้องหน้ามันคืออะไรนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากตัวบ้านไปประมาณ 5-6 เมตรคือในขณะกำลังเพ่งมองให้ถนัดตาขึ้นก็มีเสียงหวีดหวิวดังขึ้นอีกโดยมีเสียงลากยาวเป็นครั้งเดียวแล้วค่อยๆเงียบหายไปทันใดนั้นคุณผู้ฟังไอ้เจ้าวัตถุสีดำคล้ายกับคนกำลังนั่งทุบดินอยู่เนี่ยค่อยๆลุกขึ้นยืนแต่ว่ามันไม่ใช่ยืนขึ้นธรรมดาเหมือนคนทั่วไปค่ะสิ่งนั้นมันกลับยืดตัวสูงขึ้นสูงขึ้นไปถึงยอดตาลโดยมีสองขาที่เรียวเล็กสองแขนเหมือนกำลังจะแนบลำตัวและที่เด่นชัดที่สุดเลยนะคะคือส่วนหัวเนี่ยที่มันมีลักษณะโตมีดวงตาสองข้างแดงขุ่นคล้ายกับแสงเดือนในตอนนั้นเลยก็เกิดคำถามขึ้นว่ามันคืออะไรแล้วก็มีคำตอบกลับมาในหัวสมองตัวเองด้วยว่ามันคือเปรตแล้วก็เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันคือเสียงของเปรตและขณะที่กำลังตะลึงกับภาพอยู่นะคะเขาก็รีบทิ้งตัวลงนอนโดยอัตโนมัติค่ะแต่ในใจยังคิดสับสนอยู่เลยตัดสินใจค่อยๆลุกขึ้นไปแอบดูตรงช่องหน้าต่างอีกครั้งภาพนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างน่ากลัวก่อนที่มันจะขยับตัวเดินหายออกไปกลางทุ่งนาด้านหลังหมู่บ้านพร้อมกับส่งเสียงร้องวีดแหลมยาวอีกครั้งตัวคุณสมัยพยายามจะเขย่าตัวเพื่อนที่นอนอยู่ใกล้ๆให้รู้สึกตัวโดยที่ไม่ได้เอ่ยปากเรียกแต่หลับลึกจริงๆให้ตายสิก็เปลี่ยนใจค่ะหันไปที่หน้าต่างอีกครั้งเห็นผ้าม่านปิดสนิทเพราะว่าลมไม่ผ่านคือตอนนี้บรรยากาศภายนอกมันเริ่มมืดมิดลงจนมองไม่เห็นอะไรอีกแล้วด้วยความที่เดือนข้างแรมมันลับหายไปในเงาทึบของยอดไม้นานแล้วนะคะเลยตัดสินใจล้มตัวลงนอนอีกครั้งทั้งที่ใจยังเต้นระทึกกับภาพประหลาดของเปรตที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นตั้งแต่เล็กจนโตมาก็นอนอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะหลับๆตื่นๆตลอดคืนพอเช้ามาเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่แล้วก็เพื่อนฟังทุกคนก็บอกว่าเปรตน่ะมันมาขอส่วนบุญจากตัวคุณสมัยเองเพราะใครๆในบ้านหรือคนอื่นในละแวกนี้ต่างก็เคยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าไม่ได้ยินเสียงร้องประหลาดแบบนี้เลยแล้วก็ยังบอกว่าเสียงเปรตที่ร้องดังเล็กแหลมนั้นใช่ว่าจะได้ยินทุกคนนะแม้จะอยู่ใกล้กันเขาจะปรากฏกายหรือว่าเปล่งเสียงให้ได้ยินเฉพาะบุคคลเท่านั้นที่เขาต้องการขอส่วนบุญดังนั้นค่ะในตอนเช้าของวันเสาร์ตัวคุณสมัยและเพื่อนเลยชวนกันจัดทำบุญเลี้ยงพระเพลขึ้นที่บ้านของเพื่อนเลยโดยมีชาวบ้านในละแวกสี่แยกนั้นแหละมาร่วมด้วยหลายคนเรื่องของเปรตมาปรากฏตัวขอส่วนบุญจากคุณสมัยก็ยุติลงไปด้วยดีนะคะและหลายครั้งที่ไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้ที่ปากเกร็ดอีกก็ไม่เคยนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้มาปรากฏเพื่อที่จะรบกวนหรือว่าขอส่วนบุญอีกเลย